Hrišćanski meridijan.
Pomaže Bog, slušate Hrišćanske meridijane za 30. april po Gregorijanskom, 17. april po Julijanskom kalendaru, danu kada pravoslavna crkva proslavlja i praznuje prepodobnog Simeona Persijskog. U nastavku programa, nakon što čujete više reči o današnjem svetitelju, slušate vest iz eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i hrišćanskog sveta. Prepodobni Simeon, episkop Persijski. U vreme opakoga cara Savorija ili Sapora, bi Simeon istjazavan za Hrista sa dva svoja prezvitera, Avdelajem i Ananijom. Pre njih pogibe i carev Evnuh Ustazan, koji se najpre beše odrekao Hrista, a posle dirnut ukorom svetog Simeona ponovo ispovedio pred carem veru istinitu. Na gubilište sa Simeonom behu izdvojeni još 1000 hrišćana. Simeon se navlaš izmače da bi bio poslednji posečen, te da bi mogao hrabriti hrišćane do kraja da se ni jedan ne pokoleba zbog straha smrtnoga. Kada prezviter Ananija stavi glavu na panj, uzdrhta celim telom, a carev pristav Fusik, koji beše postojani hrišćanin, poče hrabriti Ananiju govorići: ne boj se, starče, zatvori oči i budi mužastven da bi sagledao svetlost božansku. Čim to izreče, bi pozvan kao hrišćanin i caru optužen. Car i njega mukama velikim umori, a tako isto i ćerku njegovu devicu Askitreju. Najzad bi sveti Simeon posečen, pošto najpre stado svoje isprati u onaj svet. Iduće godine, na veliki petak, bi ubijen za Hrista i carev omiljeni Evnuh Azat i sa njim 1000 drugih vernih. Tada car zažali svoga Evnuha i obustavi dalje ubijenje hrišćana. Svi česno postradaše za Hrista, cara i gospoda 341. ili 344. godine. Sveti Akal je episkop Militinski. Podvizavavše su gradu u kom se i rodi, to jest u Jermenskoj Melitini. Blaženi Otrije, episkop toga grada, koji je učestvovao na drugom vaseljenskom saboru, rukopoloži ga za prezvitera. Po smrti Otrijevoj, Akakije posta episkopom. Učestvovao je na trećem vaseljenskom saboru u Efesu, koji osudi Nestorijevo zlohustvo Bogomatere. Tu on zajedno sa svetim Kirilom Aleksandrijskim veoma revnoše za čistotu vere pravoslavne. Sveti Akakije imaše veliku blagodat od Boga i činjaše mnoga čudesa. Posle dugi i revnosne službe Bogu skonča mirno 435. godine. Sveti Agapit, papa rimski, poslat od Teodota, kralja gotskog, caru Justinijanu u Carigrad, da odvrati ovoga od pohoda protiv Gota. Uz put iscelio nemog i slepog. U Carigradu pomogao utvrditi pravoslavlje i skončao 536. godine. Prepodobni Savatije iz Osim, osnivaoci podvizničke obitelji na Solovetskom ostrvu u Belome moru. U ovoj Solovetskoj obitelji proslavili su se mnogi veliki svetitelji. Sveti Savatije upokojio se 1435. a Zosim 1478. godine.
Thank you.
Vesti iz eparhije Šumadijski. U Tominu nedelju 26. aprila 2020. godine u manastiru Blagovesti Presvete Bogorodice Divostin služena je sveta liturgija i opelo monahinji Ani, koja se posle kraće bolesti upokojila u Svetu subotu. Načastvovao je jeromonah Onufrije iz manastira Drače, a sasluživao mu protojerej Srđan Tešić, paroh Šumarički. U toku opela, protojerej Srđan, koji godinama služi u manastiru Divostin, obratio se prisutnima prigodnim rečima o životnom putu i monaškom liku monahinje Ane. Monahinja Ana je sahranjena na monaškom groblju manastira Divostin. Svetoj liturgiji, opelu i sahrani prisustvovao je najuži krug monaštva i srodnika, kojima je od strane policijske uprave izdata potvrda o slobodi kretanja u vreme važenja mera ograničenja i zabrane kretanja lica, donetih povodom vanrednog stanja uz poštovanje svih higijenskih mera izrečenih od strane epidemiologa Instituta za javno zdravlje u Kragujevcu. Monahinja Ana rođena je 7. marta 1939. kao Negosava Đoković u selu Pretoke opštine Knić od pobožnih roditelja Milenka i Radojke. Pre dolaska u manastir živela je u Kragujevcu odgajivši tri ćerke i služivši svoj radni vek u kragujevačkoj zastavi. U manastir Blagovesti Presvete Bogorodice Divostin dolazi 2. juna 2006. godine u kome provodi sve vreme iskušeništva i monaškog života. U manastiru Svetog Nikola Ole Drači dana 21. maja 2009. godine na navečer je Svetog Nikolaja Milikijskog na prazničnom večernju episkop Šumadijski gospodin Jovan ju je zamonašio po činu male shime, davši joj monaško ime Ana. Sve dane svog iskušeničkog i monaškog života monahinja Ana je ispunila molitvom, podvigom, ljubavlju i predanošću Gospodu, kome je verno poslužila u svetoj obitelji prečiste majke njegove. Redovno je i aktivno učestvovala na svim bogosluženjima, obavljala poslušanja kuvara i baštovana, a po potrebi i druga. Svim svojim bićem i preko svojih snaga, sa radošću se trudila da posluži bližnjima, Presvetoj Bogorodici i Vaskrsnom Hristu, koju je prizvao sebi u Svetu subotu 25. aprila 2020. godine. Dan pre početka svoje jednomesečne bolesti pričestila se telom i krvlju Hristovom, kojim se redovno pričešćivala celog svog manastirskog života. Liturgija i opelo monahinje Ane služeni su u manastiru Divostinu u Tominu nedelju 26. aprila 2020. godine. Sahranjena je na monaškom groblju.
Vesti iz Srpske pravoslavne crkve.
kotorski protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić preminuo je 29. aprila iznenada u 76. godini. Otac Momo Krivokapić rođen je 1. jula 1945. u Herceg Novom. U Beogradu je završio bogosloviju Svetog Save, a kasnije i Bogoslovski fakultet. Rukopoložen je za đakona 31. avgusta 1969. a za jereja 7. septembra iste godine. U septembru 2019. godine navršilo se 50 godina svešteničke službe paroha Krivokapića, koji će ostati upamćen po svojim britskim rečima, ljubavi prema Bogu i svom narodu. Njegovog oca, koji je bio paroh u Bijeloj, sa još nekolicinom sveštenika Mitropolije Crnogorsko-Primorske, proteruju sa parohija, a u svoju eparhiju ih prima tadašnji episkop Zvorničko-Tuzlanski Nektarije Krud. Otac Momčilo od svoje druge godine detinjstva provodi odrastajući uz blagorodno stanovništvo okoline Doboja. Od najranjenijeg detinjstva, učeći se Evanđelju, znao je da će krenuti očevim stopama. Upokojio se i protojevrej Stavrofor Dušan Kolundžić. Ugledni protojevrej Stavrofor Dušan Kolundžić predstavio se u Gospodu u bolnici u Nirnbergu 29. aprila ove godine u 13 sati. Dušan Kolundžić rođen je u selu Bučje, opština Pakrac, od oca Mirka i majke Milije 1. juna 1938. godine. Osnovnu školu je završio u Pakracu 1952. i tada se upisao u bogosloviju Svetog Save u manastiru Rakovici kod Beograda. Po završetku bogoslovije upisao se 1957. godine na Bogoslovski, a 1959. i na Filosofski fakultet odsek za istoriju umetnosti i završio ih je 1963. odnosno 1965. godine. 1. aprila 1966. zapošljava se u Patrijaršijskoj upravnoj kancelariji i radi na poslovima u Beogradu i Patrijaršijskom dobru u Dalju. Od školske 67. 68. postaje suplent, a od 71. profesor praktične grupe bogoslovskih predmeta u Sremskim Karlovcima. Kao profesor bogoslovije sarađivao je gotovo sa svim crkvenim listovima, a objavio je knjigu Vera i molitva, kao i dva pomoćna udžbenika iz liturgike, Hrišćanska umetnost i praznična bogosluženja. U danima pashalne svetlosti godine gospodnje 2020. godine pred čitalačku javnost stigla je knjiga prezvitera Aleksandra R. Jevtića pod naslovom Gospode, gde stanuješ? Knjiga je sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Živčkog gospodina doktora Justina izašla iz štampe u izdanju Eparhije Žičke. Urednik izdanja je protojerej Radoš Mladenović, a lekturu je izvršila gđa. Branka Kosanović. Štamparija je Interklima grafika Vrnci sa tiražom od 1000 knjiga. Naslov knjige je inspirisan susretom apostola sa gospodom, koji je na njih ostavio takav utisak da im je provedeno vreme sa njim bilo kratko i da su poželi da znaju gde stanuje kako bi se opet susreli. Ova je knjiga izraz iste želje.
Thank you.
Vesti iz pomesnih crkava. Međunarodno poznati sveštenik Ruske pravoslavne crkve, protođakon Andrej Kurajev, stavljen je pod zabranu svešteno dejstva ukazom njegove svetosti, patrijarha Moskovskog i sve Rusije. Nekada uticajni čovek u Ruskoj crkvi, čiji su knjige privele veri mnogi intelektualce, protođakon Andrej je mnogi uznemirio poslednjih godina povremenim zapaljivim izjavama o crkvi u medijima i na svom ličnom blogu. Krajem 2013. otpušten je sa položaja predavača na Moskovskoj duhovnoj akademiji zbog stalnih čudnih izjava. Njegova suspenzija je povezana sa tim što je nedavno vređao osjećanje na protojereja Aleksandra Agejkina, bivšeg starešinu katedrale Saborne Bogojavljinske crkve u Moskvi, koji se 21. aprila upokojio u Gospodu usled komplikacija od virusa korona. Taj postupak je svjetejši patrijarh okarakterisao kao amoralan i ciničan i napisao da izaziva negodovanje arhijereja, sveštenstva i mirjana Ruske pravoslavne crkve, a uzimajući u obzir i vaše prethodne postupke na koje sam primio žalbe, zabranjeno vam je služenje sve dok eparhijski crkveni sud ne donese odluku po razmatranju pomenutih činova. Visoko preosvećeni mitropolit Nemački Augustin obraća se vernicima pismom moleći njihovu financijsku pomoć mitropoliji. Grčki i nemački mitropolit najpre je čestitao osoblju mitropolije koji su se odazvali pozivu crkve da ostane kod kuće iz ljubavi prema bližnjemu i na ličnom žrtvovanju bez presedana. Izrazio je radost što je zdrava velika većina hrišćana u grčkoj dijaspori, kao i svoju žalost zbog onih koji su izgubili bitku sa virusom korona. Podsjetio je na to da je u svojoj vaskršnjoj poruci ove godine zamolio pastvu da ostane verna crkvi koja ljudima pomaže na svaki način i zato zaslužuje pomoć. Danas vas još jednom molim da pomognete crkvi koliko možete. Činjenica da su naši hramovi trenutno zatvoreni zbog više sile i otuda naša crkva gubi od njenih glavnih resursa, pa je stoga ugrožen neometan rad svih vas. Naša crkva u Nemačkoj postoji zahvaljujući vašim prilozima, zahvaljujući sreći koju uplatite u vašoj parohiji. Zahvaljujući sveći koju uplatite u vašoj parohijskoj crkvi, novcu koji mećete u kutiju za priloge vašim dobrovoljnim prilozima, rekao je nemački mitropolit. Naša molba je da povećate dobrovoljne priloge. Neka svako od vas pomaže svojoj parohiji dobrovoljnim prilogom, bez obzira na to koliko simboličan prilog bio, poručuje mitropolit Augustin. Hrišćanski filozof i prominentni disident, pobornik građanskog pokreta za ljudska prava, Ladislav Hajdenek, predstavio se 28. aprila pred svoj 93. rođendan Bogu na istinu, kao što je saopštio češki Radio Prag. U središtu filozofskog interesovanja Hajdeneka stajao je odnos filosofije i teologije. Svoju disertaciju napisao je 1952. godine o istini i njenim ontološkim premisama. Zbog svog hrišćanskog uverenja u Češkoj u kojoj su komunisti bili na vlasti, njemu je više akademski put ostao nedostupan. Od 1970. organizovao je privatne filozofske seminare. Krajem 1972. bio je uhapšen zbog antidržavne agitacije i osuđen na 9 meseci zatvora. Docnije se Hajdanek priključio građanskom pokretu za ljudska prava Čarta 77. Svojim spisom Filozofija i vera je 20 godina nakon što ga je napisao bio habilitovan, odmah dobivši profesuru na Karls univerzitetu u Pragu, gde do 1996. godine na Filozofskom fakultetu predavao i do 2004. bio šef katedre za filozofiju pre Evangelističkom fakultetu. Jedan značajan izvor inspiracije Hajdanekovog dela činila je socijalna orijentacija Tomasa Masarika, filozofa, sociologa, političara i predsjednika Čehoslovačke. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Do sledećeg slušanja, ostanite nam s Bogom.